parcursul acestei perioade de pandemie a fost nevoie să răspundem foarte prompt la așteptările clienților, să ieșim la contact cu ei, să discutăm, să înțelegem toate problemele care s-au produs în această perioadă, pierderea locului de muncă sau suspendarea și multe alte probleme, respectiv să găsim de comun acord soluții pentru fiecare client în parte. Și în acest sens au venit și instituțiile statului, mă refer la Comisia Națională a Pieței Financiare, cu unele recomandări cu privire la relaxarea unor condiții contractuale în relație cu clientul.
În ce constă această relaxare?
Relaxarea, în primul rând, dacă este necesar, clientul poate veni cu o cerere bine argumentată din ce cauză va întâmpina în perioada imediat următoare, care va impas sau probleme cu achitarea plăților la credit și, respectiv, dacă este cererea argumentată, noi putem și am făcut restructurare la plățile creditului pentru câteva luni. Dacă sumele sunt mai mari, respectiv, au fost situații de prolongare acestor plăți până la finele anului 2020 și în cazuri încă mai rare este nevoie de a merge deja pe prorogarea contractelor respective pe perioade și mai mari.
Aveți o analiză estimativă a ceea ce se poate întâmpla după pandemia de coronavirus, cum se vor aranja lucrurile?
Doar niște pronosticuri sunt.
Care ar fi aceste pronosticuri?
Până la finele anului prognozează o scădere a industriei producătoare, a comerțului exterior intern în jur de 16-18%. Asta e o scădere destul de esențială, un PIB până la finele anului de 4,5% cu revenirea lui până la 4% anul viitor. Cam astea sunt pronosticurile care le vedem macro.
Asta vă îngrijorează?
Desigur, fiindcă suntem la nivel micro, acolo, în primul contact, în prima linie cu clienții noștri, vedem care sunt problemele și consider că doar împreună, doar cu solidarizarea, vom putea să depășim această situație.
Preponderent îi creditați pe cei care au mici afaceri, pe cei care practică afaceri în agricultură. Ei au fost mai afectați și de secetă și de pandemie și de asta rugămintea lor a fost și către autorități, dar și către entitățile bancare să le intre în situație.
Practic, toate segmentele au fost afectate. Dacă vorbim de sectoarele economiei naționale, nu doar agricultura a fost afectată, dar și prelucrătoare și de construcții și servicii Horeca, fiindcă au fost sistate toate activitățile. Pe de altă parte, vorbeam despre relaxare, toate aceste modificări la contracte urma să fie efectuate și așa și am realizat fără a crește obligația pecuniară, adică fără a aplica comisioane suplimentare clienților și acolo unde este posibil chiar și o micșorare a ratei dobânzii.
Ați avut și clienți care au venit și au spus că au ridicat mâinile, că nu au de unde să întoarcă banii?
Clienți de aceștia nu avem, chiar dacă vorbim de sectorul agrar. Da, sunt clienți printre ei care au fost afectați major de secetă, însă vor strânge roadă în cantități mai mici comparativ cu anii precedenți, dacă vorbim chiar de același grâu, vor strânge până la 400-500 de kilograme per hectar sau o tonă de floare soarelor, oricum îi va permite să deservească creditul, cel puțin dacă vorbim despre achitarea dobânzilor. A principalului vom examina și pot fi efectuate diferite restructurări, prolungări și așa mai departe.
Urmează să fie însămânțate culturile din toamnă, le trebuie iarăși semințe, îngrășăminte, combustibil și unii sunt la limita disperării.
Da, nu pot să nu împărtășesc îngrijorarea pe care o exprim cu durere pe față, dar eu consider că...
Și cel mai des reproșează anume entităților bancare că ele nu sunt înțelegătoare în raport cu necazurile lor.
Reproșează, dar cel puțin vedem care sunt acțiunile statului, Banca Națională a Moldovei, guvernul care, prin careva directive inclusiv și prin proiecte de lege vor da posibilitate sectorului bancar și celui nebancar să relaxeze într-o măsură oricare aceste plăți pentru a fi amânat pentru anii următori și respectiv a reduce presiunea financiară pentru anul curent. Asta pe de-o parte, pe de altă parte, ajutoarele care se promit la hectar, subvențiile, să nu uităm, subvențiile din partea statului care sunt pentru agricultori, pentru investițiile care sunt efectuate, dacă aceasta se va realiza, oricum va fi o compensare acestor cheltuieli, un tampon pentru a amortiza aceste cheltuieli și a pregăti într-o măsură oarecare agricultorii pentru sezonul următor.
Fondul Monetar Internațional a avut o sugestie ca actualmente organizațiile creditare nebancare să fie creditate cu mai multă încredere, să poată să fie obținute dobânzi mai mici, creditele să nu fie atât de dure, oamenii să nu rămână fără bunuri și lista poate fi continuată.
Recomandările Fondului Monetar probabil reiese din faptul că păturile populației au nevoie de o mai mare accesibilitate la finanțare și din aceste considerente s-a făcut și accentul în mare parte și asupra sectorului creditare nebancară. Deci, odată cu micșorarea ratelor în acest sector, odată cu reglementarea mai dură a acestui sector din partea CNPF-ului și a legiuitorului în privința limitării, plafonării unor plăți, dobânzi, penalități suplimentare, respectiv, va deveni acest sector mult mai credibil și mult mai transparent în relația cu clienții săi pe următoarea perioadă.
În acești ani de când activați, aveți povești de succes care în baza creditelor obținute de la Mold Credit au putut să ajungă la profit?
Noi am început activitatea pe 23 august 2010, până la finele acelui an. Deja am avut clienți care au înregistrat profituri și povești de succes chiar din primul an de activitate.
Dar în acești 10 ani, câți agenți ar fi care au povești de succes?
Păi din 68 de persoane juridice, aproape toți sunt persoane juridice sau agenți economici cu dezvoltarea afacerii și asta nu poate să nu ne bucure pe noi.
I-ați fidelizat pe cei tradiționali sau vin și clienți noi?
În mare parte sunt aceiași clienți, dar sunt și clienți noi care vin la servire, inclusiv și prin recomandarea acestor clienți, deja ai mult credit.
Moldovenii pun accent mai mult pe creditele de consum sau pe creditele de investiții?
65% din portofoliul nostru este pentru agenții economici. Doar 35% este cota persoanelor fizice, dintre care, din aceste 35%, probabil în jumătate, 50% sunt credite pentru consum. De aici reiese că marea parte a banilor sunt destinați pentru dezvoltarea afacerii, mai puțin pentru consum.
Dar, în general, cum apreciați această atitudine a moldovenilor să-și ia credit pentru ca să-și cumpere o mașină mai luxoasă, să-și cumpere un apartament luxos?
Eu consider pozitiv.
O mentalitate păguboasă sau e ceva sănătos?
Din potrivă, e ceva sănătos atunci când în spate ai un loc de muncă permanent, o sursă de venituri fiabilă și stabilă, deci consider că e un lucru bun. Important pe ce direcție alegem, varianta japoneză sau cea americană, când mai puțin economii faci și mai mult investești și invers, când populația mai mult adună, economisește și mai puțin creditează, deci ambele sunt valabile, dar probabil un mijloc de aur ar fi perfect în această situație.
Dar deseori autoritățile statului, dar și entitățile bancare sunt criticate pentru că în Republica Moldova rata dobânzilor este mare, procentul de a obține credit este mare și foarte des se compară cât de ușor accesează un moldovean din diasporă un credit fiind acolo în străinătate pentru a-și cumpăra un imobil, o mașină, pentru a obține un credit ca să investească în educația copiilor.
Sunt de acord cu dumneavoastră, doar că ratele mari a dobânzilor pas cu pas devine o situație a trecutului, fiindcă dacă observăm ultimii 2-3 ani, ratele dobânzii au scăzut considerabil, de la 15-18% anuale până la ziua de azi rata dobânzii la credite noi acordate de 8% anuale în lei moldovenești consider o rată cât de cât rezonabilă, luând în calcul desigur și alți indicatori ca mărimea inflației și alte lucruri.
Și de ce cei de peste hotare preferă să obțină credite acolo în țara în care muncesc și să nu vină acasă să dezvolte o afacere în baza creditului pe care ar putea să-l obțină în Republica Moldova?
Ambele variantele au loc și se dezvoltă, inclusiv atât cetățenii psihotare care iau credite în moneda locală, euro, pe un termen 25-30 de ani, poate sunt cazuri pe un termen maturitate și mai mare, doar că rata dobânzii de 2-3% psihotare, respectiv la noi în Republica Moldova, este rata dobânzii în valută de 4%. Adică diferența nu este prea mare, dacă vorbim acest capitol. În lei moldovenești, ziceam că e 8%. Aș considera că este o rată cât de cât rezonabilă. Sunt multe cazuri când lumea se întoarce psihotare în Republica Moldova și investește nu doar din cauza ratei dobânzii, dar și programele care sunt de către guvern elaborate, mă refer la ODIM, subvențiile care sunt din partea statului, inclusiv și resurse destul de ieftine, de ce nu, care sunt din resurse internaționale și care vorbeam și mult credit face parte.
Și cum ați devenit credibil în fața partenerilor străini?
Am devenit credibil doar în baza unor indicatori de performanță, ca de exemplu, în primul rând, să fim profitabili, într-al doilea rând, să avem un capital propriu major, să avem o guvernare corporativă, deci acționarat foarte mult contează, și echipa de profesioniști.
Și capitalul străin?
Capitalul
străin, estimează?
Capitalul străin, deci 13% din capitalul total.
E mult, e puțin?
Elvețian. Este suficient pe etapa respectivă, deși ne-am dorit investiții noi.
Cât de profitabilă este această afacere, creditarea, și de ce vă pun această întrebare? Pentru că pe străzile Chișinăului sunt foarte multe panouri care tot anunță că în 5 minute doar cu buletinul puteți veni și perfecta un credit de 100 de mii de lei.
Pentru o afacere de creditare, precum pe cea care o desfășurăm noi, n-aș spune că este o afacere foarte profitabilă, fiindcă este nevoie de o responsabilitate foarte mare, de o creditare responsabilă, mă refer. Nu vorbim de ratele dobânzilor sau creditele care în 5 minute se acordă, dar cu rata dobânză probabil 50-100% anuale. Consider că acolo este o profitabilitate mai mare, dar odată cu reglementarea dură care a implementat-o legiuitorul și organul abilitat ierarhic superior, consider că și acea filieră va avea de suferit în sensul bun al cuvântului. Până la urmă, are clientul de câștigat.
Să ne explicați, care este diferența sau asemănarea de a obține un credit de la o bancă comercială și de la o organizație creditară nebancară?
Pentru a avea surse de izbândă, pentru a avea posibilitatea să-ți dezvolți o afacere mică, vorbesc de organizație creditară nebancară, este nevoie de abordare și o flexibilitate mult mai înaltă ca la bănci, fiindcă altfel, desigur, băncile sunt mai atractive din punct de vedere a ratei dobânzilor. A doua diferență ar fi pachetul sau setul de acte care urmează a fi prezentat minim față de setul de acte la băncile comerciale care necesită un timp mult mai îndelungat și un set mai mare de acte. Asta ar fi diferențele, asemănările, cel puțin dacă ne referim la mult credit și băncile comerciale, avem o asemănare mare, fiindcă noi examinăm dosarele aproximativ ca la băncile comerciale, adică cu minuțios, și doar clienții eligibili pot accesa credite. Concurența a crescut foarte mult, mai ales că băncile au creat în cadrul departamentelor de credite și unele direcții de microfinanțare, anume pentru cu axare la microfinanțare, dar asta ne face competitivitate, nu mă poate să fac sectorul mai bun și respectiv clientul final va avea probabil de câștigat din aceasta.
Cum vedeți dumneavoastră viitorul creditării în Republica Moldova?
În primul rând, aș vrea să-l văd unul responsabil de către toți actorii care desfășoară activitate în sectorul de creditare. La ziua de astăzi, 44 de miliarde aproximativ de lei este portofoliul de credit în sectorul bancar, 9 miliarde este în sectorul organizației de creditare nebancare, dacă adunăm atât creditare și leasing financiar. Este loc pentru a crește acest indicator destul de mult, fiindcă 94 de miliarde active a băncilor și 10 miliarde active a organizației creditare nebancară să fie doar la băncile comerciale, doar 40-44 cota credite în active, consider că e mic și este loc de creștere. La organizații creditare nebancare 90%, deci este mult mai valorificat activele respective în cota de creditare și leasing financiar.
Dacă ar fi să tragem o linie, primii 10 ani au fost mai ușori sau următorul deceniu ar putea să fie mai ușor pentru a vă desfășura activitatea?
Depinde, este o întrebare complicată. Știm ce am trecut, a fost nu ușor, dar consider că asta ne-a călit în mare parte și dacă va fi stabilitate macrofinanciară, vom avea de trecut acești ani probabil nu cu mai mult greu decât a fost până acum.
Ce ar însemna o stabilitate macrofinanciară?
O stabilitate macrofinanciară ar însemna o stabilitate politică, socială, economică și a tuturor ramelor și ca oamenii să fie fericiți, să trăiască bine și în bunăstare aici acasă la ei.